Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović smatra da će se održati referendum u Republici Srpskoj, ali da se neće ništa novo desiti nakon 25. septembra. Po njegovom mišljenju, unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine ne trebaju se rešavati van njenih granica. On će se u okviru regionalne turneje sastati sutra u Beogradu sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, isti dan kada dolazi predstavnici bosanskih Srba. Referendum u Republici Srpskoj za Hrvatsku nije prihvatljiv i očekujemo da vlasti u Beogradu utiču na čelnike Republike Srpske i odvrate ih od toga, rekao je hrvatski ministar spoljnih i evropskih poslova Miro Kovač. On je istakao da je Hrvatska bila jedna od potpisnica Dejtonskog sporazuma i da kao takva želi da Bosna i Hercegovina opstane kao država, da napreduje prema članstvu u Evropskoj uniji, da Hrvati tamo budu ravnopravni i ustavotvornije. Bosna i Hercegovina je od danas deo bezbednosnog sistema Evrope nakon što je u Sarajevu potpisan sporazum sa kancelarijom Evropske policije Europol. Direktor Europola Rob Weinwart je izjavio da ovu zajednicu čini više od 700 agencije iz preko 40 zemalja, te da će sada BiH biti dostupni svi podaci u borbi protiv kriminala i terorizma.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska ne prihvata prekid vatre s kurdskim milicijama u Siriji, što su objavile SAD, rekao je danas turski ministar za evropske poslove Omer Celik. Američka vojna komanda za Bliski istok saopštile sinoć da su se turske snage koje su pokrenule operaciju na severu Sirije i kurdski borci složili da obustave neprijateljstva da bi se usredsredili na borbu protiv džihadista Islamske države. Republika Turska je suverena i legitimna država i ne može da se stavlja u isti rang s jednom terorističkom organizacijom, dodao je Celik misleći na kurdske pobunjenike. Čelik je istovremeno nazvao kulturološkim rasizmom izjavu evropskog komesara Gintera Ettingera da Turska verovatno neće postati članica Evropske unije sve dok njen predsjednik bude Recep Tayyip Erdogan. Nemačka kontraobaveštajna služba ispituje 64 zaposlena u oružanim snagama za koje se sumnja da su islamski ekstremisti. Britanska premijerka Theresa May izjavila da neće biti drugog referenduma o Brexitu i založila se da posle izlaska iz Evropske unije Velika Britanija preuzme novu ulogu u svetu. May je na sastanku s ministrima rekla da Velika Britanija ne treba da ostane u Evropskoj uniji ni nezvanično, ali najavila da pregovori s Briselom o izlasku iz unije neće početi ove godine. Predsjednik Meksika Enrique Peña Nieto suočio se s talasom kritika u zemlji zbog odluke da se danas sastane s republikanskim predsjedničkim kandidatom Donaldom Trumpom, koji je imigrante iz Meksika nazvao silovateljima i kriminalcima. Mnogi Meksikanci smatraju da je Trump iznenadio Peña Nietu prihvatajući njegov poziv. Nieto je pozvao oba američka predsjednička kandidata. Prvi avion kao komercijalni let između SAD-a i Kube u više od pola veka od grada Fort Lauderdale-a sletao je u Santa Clari, čime je uspostavljena redovna aviolinija prekinuta na vrhuncu hladnog rata. Obnova komercijalnih putovanja između SAD-a i Kube je jedan od najvažnijih koraka u procesu normalizacije odnosa dve zemlje koju je pokrenuo američki predsjednik Barack Obama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.